Değerli dinleyenler, müstemlekeçilik veya sömürgeçilik ile asimilasyon arasındaki alaka nedir? İran'da Türklere karşı, Azerbaycan'a karşı tətbiq edilen bir müstemlekeçilik siyasetinden bahsetmek mümkündür mü? Programımızın konağı feminist faal ve araştırmacı Türkan Bozgurt'la danışacak bugün. Türkan Hanım, önce bir müqəddəmə ilə belki başlayaq. Siz xüsusilə də bizim bugün bu danışacağımız kontekstdə müstəmləkəçilik nədir? Sadə şəkildə eşidənlərimizə bunu nə şəkildə anladarsınız?
Öncəliklə salamlar deyirəm bizi dinləyənlərə və sizə təşəkkür edirəm Əli Rizə bəy. Müstəmləkəçilik, sömürgəçilik və ya kolonializm varlı və güclü bir xalqın başqa bir ölkə və ya əraziyə hökmranlığı və nəzarətidir. Yəni, bir millətin digər xalqlar və ya ərazilər üzərində öz gücünü və hakimiyyətini genişləndirdiyi bir güc dinamikası da olaraq görə bilərik. Bir istismar formasıdır. Bunu çox sadə dillə desək, coğrafi bir bölgənin nəzarətinin bölgənin yerli sakinlərindən oğurlanmasıdır. Və bu əslində təzə bir modern bir fenomen deyil, dünya tarixi bir cəmiyyətin qonşu əraziləri birləşdirərək genişlənməsi və öz əhalisini yeni fəth edilmiş ərazilərdə yerləşdirib məskunlaşdırma nümunələri ilə doludur. Bunu biz Çindən görə bilərik, Monqol İmparatorluğundan, Romalılardan və ya İspanyalardan. Ancaq 16-cı əsrdən etibarən kolonializm təzə bir forma aldı, daha səmərli, təsirli və çox da şiddətli olmaya başladı və bunun səbəblərindən bəziləri də texnologiyanın və navigasiyanın artıq biraz daha çox gelişdiyi bir dünyada yaşadığımız üçün o dünyanın uzgar yerlərində belə imperatorlukların gedib o ərazilərə nəzarət etmə imkanı onların əllərinə keçdi. Və gördüyümüz təkində Avropalı köçkünlər Amerikaya, Avustraliyaya, Afrika və Asiyanın bəzi hissələrdə daxil olmaqla öz kontrollarını o ərazilər üstündə bu prosesə başladılar.
Türkan xanım, misal üçün biz baxanda, məsələn Afrikaya baxanda orada müstəmləkəçiliyin əsas komponentini asimilasiya olaraq anladırlar. Asimilasiya orada müstəmləkəçiliyin əsas bir unsurudur deyirlər. Yəni necə baxmaq lazımdır? Asimilasiyanın olduğu hər yerdə bir müstəmləkəçilik də vardır. Nədir bu aradakı əlaqə nədir?
16-cı əsrdən sonra kolonializm təzə bir forma getirdi və bu formada asimilasyon çox böyük bir rol oynamağa başlayırdı. Bütün müstəmləkəçilik eyni zamanda bütün bir xalqı qəsdən zülm altında saxlamaq olduğu üçün onları zülm altında saxlayacaqsan ki, onların həm ekonomik, həm sosial anlamda bütün resurslarını sömürə bilərsən. Bu asimilasyonu başa düşməmişdən qabaq məncə biz başqa bir ideolojidə başa düşməliyik. Bu da avrosentrizm ideolojisidir. O zamanlar aydınlanma dönəmindən keçən Avropa artıq özünü ən yuxarıda görür. Deyir ki, biz kültür olaraq ən gelişmiş kültürük, dilimizə bax günən, rəftarımıza bax günən, geyindiyimiz şeylərə bax, biz hər şeyi ən yaxşı bilirik. Və bundan sonra da əlbəttə ki, biraz bilim də gelişlədiyi üçün və bizə evrim, inkişaf məsələsi nə başa düşdüyümüz üçün Avropa qeydir deyir ki, biz ən çox evrim getirmiş, ən çox qaba getmiş ırqıq və buna görə də bu müstəmləkəçiliyə bir haqq sahibi olduqlarını iddia edirlər. Çünki özünü aydın görür, inkişaf etmiş görür, bir də gedib bir belə ölkələrdə, fərqli yerlərdə qeyri-insani işlər gördüyü üçün bunlara bahana axtarır. Buna bahana axtardığı üçün də deyir ki, buradakı, Afrikadakı insanlar, siz hələ bizimki qədər gelişməyibsiz. Buna görə də mən sizə ən gelişmiş, ən gözəl kültürünü gətirirəm. Özün yuxarıda gördüyü üçün deyir, iki şey aparır getdiyi yerlərə. Bir öz dilini aparır, bir də öz dinini aparır. Bu getdiyi yerlərdə o istismar etdikləri insanları da əhliləşdirməyə çalışır əslində, o cür göstərir dünyaya. Bu insanları kontrol altında saxlamaya çalışdığı üçün də onların dillərini və kültürlərini əlindən almaya başlayır. Niyə deyir ki, mən səndən daha üstünəm, buna görə mənim dilimi danışacaqsan, mənim kültürümü yaşayacaqsan, Ve dil her şeydi. Sen bir milletin dilini onların elinden aldığın zaman onların kültürünü elinden alsan, tarihini elinden alsan, ata babalarının dediklerini her şeyini ellerinden alsan. Buna göre müstemlekeçilik asimilasyonu özüne en yakın dost kimi görsedir. Ve asimilasyon olmasının ayrı sebeplerinden biri de budur ki, meselemin Fransızlar ve İngilizler çok uzgar yerlere gelirler. Meselemin gelir Afrika'nı kolonize elemeyi ister. Ancak öz milletin oraya aparmaya o kadar da gücü yoktu. Ya aparsa bile artık mesela Afrika'da olan ülkelerin gittikleri yerler çok istedi. Millet oraya gidip orada yaşamayı istemir. O zaman ne inir ki onları kontrol altında kalsın? Onların dillerini ellerinden alır. Meselemin medyada veya tarihte sadece çok pis olan yönlerini gönderir.
Hele bu dil meselesinden veya tarih hakkında farklı rivayetler meselesinden, o yerli halkın rivayeti yerine o hakim grubun rivayetinin orada tahmil edilmesi. Hele bunun üzerinden biz gelek İran kontekstine. Çünkü sizin bu dedişlerinizi yani Türk faallar bunların üstüne parmak koyurlar. Biz İran kontekstine gelende bunların üzerinden mi bakmak lazımdır orada eğer bir müstemlekeçi siyaset aktarmak istesek?
Elbette. Ve bunu bence aktarmak da o kadar lazım değil. Çok aydın bir şekilde görmek olar. Müstemlekeçiliğin bir forması da internal colonialism ya dahili sömürgecilikti. Yani aynı arazi içinde yaşayan insanların bir grup insanların diğerlerine tabi olması. Ve bu Gerb'den aldığımız ve İran kontekstinde de çok rahat gördüğümüz şeylerden biri de meselemin İran kontekstinde birçok azınlıkların dilleri ve kültürleri hele özlerinden koparılıp ayırmak eslehesini hiç o silinmeyi getirim. Bu tür bir yabancılaşma İngilizce'de değiller ki bir inferiority kompleksi ya aşağılık kompleksi yaradılar. Bu milletin insanların özlerini o dominant kültürden daha aşağı, daha az gelişmiş ve alçak seviyede görürler. Öz dillerinden utanırlar, kültürlerinden utanırlar. Çünkü aşağıda görürler de dominant kültürden olmayı isterler. Biz bunun aynısını İran'da görebiliriz. Meselemin insanlar bir zamanlar hele de ki olurdu Farsı danışmak cool idi. Sen eğer yukarı seviyedeysen ya ne bileyim çok okumuş bir ailesin sen demeli Farsça danışmalısın. Ya sen Farsça okumaklara kulak asmalısın. O Türklerin öz kültürlerinden uzaklaşma, utanma şey olup da o yabancılaşma olup da ki onlar öz kültürlerinden uzaklaşıplar. Farsça danışma mod olur. Niye? Tüm sen Fars kültürünü ve milletini sana öğrettiler ki o senden daha yukarıdadır ve daha yaxşıdır. Ve bu sadece meselemin tarihi silinme ve dille bağlı değil. Gerb'den alınan ve birebir gördüğümüz sömürge yollarından biri de yerlilerin yaşadıkları çevreni bilerekten xarab edip onları kötü məcbur etmektir. Biz bunu Güney Azerbaycan'da çok yaxşı görürük. Onlardan uğurladığın yer altı ve yer üstü mədənlerini aparıp, yani Azerbaycan'da olan millete yok, aparırsan o birisi dominant kültürün yaşadığı bölgelerde kullanırsan. O yerin sahablarını yoksul ve güçsüz bırakırsan ki o gelip sana düşman olmasın veya savaşma gücü olmasın. Özellikle mesela bir örneği olarak ahir zamanlarda bu sel gelenden sonra bir eminin videosu var idi internette dolanırdı ki de, evi her şeyi su altında kalıp diyor devlet bize yetişmir. Biz öyle bir İranlı değiliz. Yok emi sen İranlı değilsin. Çünkü sen özünü İranlı olarak görsen de İran seni eşit beraber görmür. Sen istiyor ki öyle odur sel altında kalasan, gelip sonra bunlardan o gücünü ellerinden almayasın.
Bir de dediğiniz şey her şeyi değil o güç, o müstemlekeçilik prosesini hayata geçiren güç değil her şeyin en yakışısını biz bilirik. Biz İran'daki itirazlarda bir mübahise görürük Türk aktivistlerle, merkezdeki aktivistler arasında. Türkler şikayet edir, deyir ki, bunlar bize değil, siz bizim istediğimiz zamanda itiraz edeceksiniz veya bizim istediğimiz şeye itiraz edeceksiniz. Bunu ne şekilde ele almak lazımdır? Bunu da müstemlekeçi bir bakış kontekstinde ele almak mümkün mü?
O yukarıdan bakmadı da o etnosentrizm sen öz kültürün ve sen öz liderlerin, sen öz grubun milletini yukarıda gördüğün için, hatta bunu mesela tarihi veya sosyolojik olarak bakanda da, mesela bizim de sosyologlarımız vardı ki indi 40 ilde 30 ilde tığırırlar ki bu tür işler olur, bu ırkçılık vardı, soygırım vardı, kültürel soygırım vardı. Bunlara biz diyende, bizim liderlerimiz, bizim aktivistlerimiz, bizim bilim insanlarımız diyende ki gelin bu insan hakları üstünde durak, bu İran devletinin elediği düz değil, o zaman biz haksız oluruz. Ama ne zaman ki o dominant kültür özünü hazır istir, hazır görür ki gelsin qabağa savaşsın, o zaman deyir tamam ben hazırım, sen de hazır olmalısın, ben bunu düz bilirim, sen de bunu düz bilmelisin. O gene o yukarıdan bakma bakış açısı olur.
Bir de Gülşen Hanım, yani bu mübahiselerle birlikte dekolonizasyon meselesi veya müstemlekeden azad olma, aslında Afrika'da biz bunu, bu diskursu görürük, başka bölgelerde görürük. Bu diskursun İran'da, Türkler arasında, Güney Azerbaycan'da, İran Azerbaycan'ında böyle bir diskursa ihtiyaç var mı?
Bu dekolonizasyon diskursu biraz çok kompleksdir. Tüm kolonializm hakkında ne kadar çok bence şey bilirsek, dekolonizm hakkında o kadar da biraz birçok şeyi bilmirik. Yani çok farklı düşünceler vardı ki bu nedir olabilir? Ve bazı yerler de vardı. Mesela düşman gittikten sonra bile o müstəmləkəçiliyin əsərləri hələ də qalır. Məsələn, Güney Afrika ölkəsində bu Hollandalılar, İngilizlər qovulduqdan sonra bilə onların o legal sistemi yerində durduğu qaldığı üçün o apartheidi hələ də biz məsələn görmək olur. Dekolonizasiyonu İran və Güney Azərbaycanlılar kontekstində düşündüyümüz zaman məncə birinci olaraq biz şəxsi olaraq baxmalıyıq və biz özümüz, öz milletimiz arasında dürüst olmalıyıq. Nikki Shanes, Kanadalı bir aktivist, deyir ki, dekolonizasyon herkes üçündür. Ve bu tarih sizin günahınız olmasa da, %100 sizin məsuliyyətinizdir. Ve Güney Azerbaycan ve İran kontekstinde danışanda, biz bununla başlamalıyıq ki, biz bir millet olarak sömürülmüşük. Her mənada, ekonomik, sosyal olub, kültürel soyqırım olub, bu yaşanıbdır. Ama biz bunu hələ bilə qəbul eləmirik. Və məncə, əgər biz bir dekolonizasyon prosesine başlayırsaqsa, birimci olarak bunu qəbul eləməliyiksi, biz bu cür bir düşmənlə hələ də savaşırıq. Təəssüflə bu aşağılanma kompleksi yarandığı üçün biz hələ də bir çoxumuz o İran kültürünə, o dominant kültürə tabe olmaya çalışırıq. Öz kültürümüzdən biraz utanırıq və sömürgecilik prosesini hələ də qəbul eləmirik. Dekolonizasyon budur. Sistematik olarak düşünsək də, məsələn, bunu Amerika'da indigenization deyirlər və ya Afrika memleketleri için Afrikanization deyirlər, Afrikanizasyon. Yəni sadəcə o düşməni qovmaq yetərli deyil ya o qanayan yaranı durdurmaq görmür. O yaraya mərhəm də olmalıdır. O insanların öz kültürlərini biz yaşamalarına həm şans verməliyik, həm dəstək, maddi anlamda dəstək olmalıyıq, öz dillərini geri getirməliyik, öz tarixlərini öyrətməliyik. Bu sistematik bir anlamda olmalıdır. Yəni sadəcə, baxın, indi tək dillilik, tək kültürlük İranda qurtulsa bilə bu yetməz, bu görməz. O qananı, yarayan qananı durdurur, amma mərhəm olmur. Biz Türk kültürünü, yəni Güney Azərbaycanın öz kültürünü geri getirməliyik, öz dilini geri getirməliyik, kurslar qoymalıyıq. Bu kültürü biz təzədən diriltməliyik, ancaq o zaman bir doğrudan bir dekolonizasyon prosesi başlamış olur.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Türkan xanımın səhbəti üçün.
Mən çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.